Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, Julai 24, mwaka 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Tumaini Kipese DRC, Radio Baraka Fizi, Sasa Radio Bungoma, Sayare Radio Eldoret Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, Marekani imezialika pande zinazopigana nchini Sudan kwenye mazungumzo ya amani nchini Uswizi. Je, kuna matumaini ya kufikia sitisho la mapigano?
Kutuongezea matumaini hapa ni kwamba ni Marekani dola kuu ambayo imeamua au imeanzisha mstakabali huu.
Na katika taarifa nyingine, watu 60 wamefunguliwa mashtaka nchini Uganda kwa kushiriki maandamano ya kupinga ufisadi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Kinyang'anyiro cha kuwania urais wa Marekani kimepata nguvu mpya Jumanne, wakati rais wa zamani Donald Trump na mpinzani wake mpya mdemokrat makamu wa rais wa sasa Kamala Harris walipoonyeshana kutosita kurushiana vijembe wakielekea kwenye uchaguzi wa Novemba. Wakati huo hapa Washington, rais Joe Biden amerejea kimya kimya White House baada ya kupona COVID-19 na kufikia matarajio kwamba atatumia muda wake uliobaki ofisini kufikia malengo ya sera za kigeni. Kupitia mtandao wake wa kijamii Truth Social, Trump mwenye umri wa miaka 79 Jumanne amesema Kamala Harris huharibu kile kitu anachogusa. Hapo awali alimshutumu kwa kusaidia kuficha hali ya Biden. Kwa upande wa makamu wa rais Kamala Harris, ambaye ni mwendesha mashtaka wa zamani wa jimbo lenye idadi kubwa ya watu California, amesema anayajua mapungufu ya Trump. Marekani imelialika jeshi la Sudan na vikosi vya akiba nchini Uswisi kwa ajili ya mazungumzo ya upatanishi ya Marekani ili kusitisha mapigano kuanzia Agosti 14, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumanne. Mazungumzo hayo yatajumuisha Umoja wa Afrika, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Umoja wa Mataifa kama waangalizi, Blinken amesema katika taarifa yake. Saudi Arabia itakuwa mwenyeji mwenza wa majadiliano hayo. Aliongeza kusema kiwango cha vifo, mateso na uharibifu nchini Sudan ni kibaya sana. Mzozo huu sio na maana, lazima umalizike. Blinken amesema hayo akitoa wito kwa jeshi la Sudan na vikosi vya akiba RSF kuhudhuria mazungumzo. Vita vya Sudan vilizuka mwezi Aprili 2023 na vimewalazimu takriban watu milioni 10 kukimbia na kusababisha tahadhari ya njaa na ghasia za kikabila, RSF ikilaumiwa kwa kiwango kikubwa. Taarifa zaidi juu ya taarifa hii utaipata hapo baadaye. Watu kadhaa ambao walijiunga na maandamano ya kupinga ufisadi yaliyozimwa katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, kwa kukaidi marufuku rasmi walifunguliwa mashtaka Jumanne na kuwekwa rumande, mawakili wao wamesema. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Watu 60 akiwemo mtangazaji maarufu wa redio na televisheni na vijana watatu viongozi wa maandamano hayo walifikishwa kwa haraka mahakamani na kuwekwa rumande chini ya ulinzi wa polisi kwa mashtaka yakiwemo yale ya kuwa kero, walisema. Rais Yoweri Museveni, ambaye ameliongoza kimabavu taifa hilo la Afrika Mashariki kwa takriban miongo minne, alikuwa ameonya mwishoni mwa juma kwamba waandamanaji wanacheza na moto. Polisi wa kukabiliana na ghasia walionekana kwa wingi mjini kote Kampala, wakiweka vizuizi vya barabarani hasa karibu na eneo la biashara, huku maafisa wa usalama wakifunga barabara inayoelekea bungeni. Msemaji wa polisi Kituma Rusoke alisema mamlaka hazitoruhusu maandamano yoyote ambayo yanatishia amani na usalama wa Uganda. Maandamano ya kutaka hatua zichukuliwe dhidi ya ufisadi yaliandaliwa na vijana wa Uganda kupitia mitandao ya kijamii, huku kukiwa na mabango yenye rangi mbalimbali yakiwataka watu kuandamana hadi bungeni kwa kuiga mfano wa maandamano ya kuipinga serikali katika nchi jirani ya Kenya yanayoongozwa na vijana wanaojulikana kama Gen Z. Rushwa ni tatizo kubwa nchini Uganda, huku kukiwa na kashfa kadhaa zinazohusisha viongozi wa ngazi ya juu na maafisa wa umma, na nchi hiyo imeorodheshwa nafasi ya chini ya 141 kati ya nchi 180 kwenye ripoti ya shirika la Transparency International linalopiga vita ufisadi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Russia Jumanne wamesema kwamba shambulizi la ndege zisizo na rubani za Ukraine lililenga bandari katika eneo la Krasnodar kusini mwa Russia na kuua mtu mmoja na kujeruhi takriban wengine watano. Shambulizi hilo lilipiga Port Kavkaz. Gavana wa Krasnodar Vinyamin Kondrayet amesema kupitia mtandao wa Telegram. Amesema moto ulizuka kwenye feri lakini ulidhibitiwa licha ya uharibifu wa kivuko kutoonekana mara moja. Jeshi la Ukraine limesema shambulizi lake liliharibu kwa kiwango kikubwa kile ilichokiita feri ya reli. Bandari hiyo ipo katika ukanda wa ardhi kati ya peninsula ya Crimea na Russia bara. Watu hutumia feri kusafirisha mabehewa, magari na makontena kwa matumizi ya kijeshi, mkuu wa wafanyakazi wa Ukraine amesema kwenye mtandao wa kijamii. Maelezo kutoka pande zote mbili, Ukraine na Russia, hayakuweza kuweka kuthibitishwa mara moja. Na mkurugenzi wa idara ya ulinzi wa viongozi ya Marekani Jumanne amejiuzulu baada ya jaribio la mauaji dhidi ya rais wa zamani Donald Trump ambalo limezua maswali juu ya shirika hilo lililoshindwa katika dhamira yake kuu ya kuwalinda marais wa sasa na wa zamani. Kimberly Chittle, ambaye amehudumu kama mkurugenzi wa idara hiyo ama Secret Service toka Agosti 2022, amekabiliwa na mwito wa kujiuzulu na kufanywa uchunguzi wa jinsi mtu mwenye bunduki aliweza kuwa karibu na mgombea urais wa Republican katika mkutano wa kampeni katika jimbo la Pennsylvania. Ninachukua jukumu kamili kwa kudorora kwa usalama, amesema katika barua pepe kwa wafanyakazi iliyopatikana na The Associated Press. Kwa kuzingatia matukio ya karibuni, ni dhahiri nimefanya uamuzi mgumu wa kujiuzulu kama mkurugenzi wao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari za dunia ni kwamba Marekani imealika jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces RSF kwenye mazungumzo ya amani ambayo yatasimamiwa na Uswizi na Saudi Arabia tarehe 14 Agosti nchini Uswizi. Kamanda wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo tayari amekubali mwaliko huo. Marekani ambayo itakuwa mpatanishi imeshirikiana pia katika mazungumzo hayo, imeshirikisha pia katika mazungumzo hayo Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu. Nimezungumza na Profesa David Monda ambaye amekuwa akifuatilia mzozo wa Sudan na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa kuna matumaini ya kufikia sitisho la mapigano.
Kitendawili hiki ni kwamba upande wa Al-Burhan, yani jeshi rasmi ya Sudan, kweli itakubali mwaliko huu na mkondo huu wa kidiplomasia, ama Al-Burhan ataamua anataka kuendeleza vita hivi na kuangamiza huyu mhasimu wake Dagalo. Lakini cha kutuongezea matumaini hapa ni kwamba ni Marekani dola kuu ambayo imeamua au imeanzisha mstakabali huu. Mpatanishi mwingine pia ni Falme za Saudia, Falme za Kiarabu, Umoja wa Afrika na Misri, pamoja na Umoja wa Mataifa na Uswizi, taifa la Uswizi. Na nasema Uswizi ni mpatanishi muhimu pia kwa sababu sio tu kwa sababu historia yake ya kutoegemea upande wowote kwenye vita tofauti tofauti. Kwa hivyo ni jambo muhimu
kuona Marekani imefikiria kuwashirikisha kama ulivyosema Misri, Umoja wa Afrika, Umoja wa Falme za Kiarabu na Umoja Mataifa. Kuona Umoja wa Falme za Kiarabu utashirikishwa, Misri alafu na yani Saudia. Hii kwako yale matumaini kwamba angalau ya mazungumzo ambayo lengo lake ni kutafuta kufikia sitisho la mapigano yanaweza kuzaa matunda?
Yanaweza kuzaa matunda kwa sababu tukitilia maanani ya kwamba Saudi Arabia pamoja na Misri zimekuwa zikimuunga Al-Burhan, jeshi la Sudan mkono, na Umoja wa Falme za Kiemirati umekuwa ukiunga mkono huyo Hemedi. Kwa hivyo kuona madola haya makuu ya kikanda yakiwa yanajumuishwa kwenye upatanishi huu ni jambo muhimu. Pia Umoja wa Afrika una shinikizo pia ya kidiplomasia, kwa sababu mwanajeshi yeyote iwe Al-Burhan au Hemedit akikataa upatanishi huu, pia Umoja wa Afrika unaweza kumtenga na kumwekea vikwazo pamoja na Marekani. Kwa hivyo kinacho niongezea moyo ni kwamba mahasimu au wasaidizi wakuu wa serikali ya Al-Burhan, yani Misri na Saudi Arabia, wako mezani. Kwa hivyo nadhani ni shinikizo kubwa kwa Al-Burhan kuja kwa meza na kujaribu kusuluhisha jambo hili, manake ni raia wasio na hatia wakati huu ndio wanaumia.
Ni David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Paris, Ufaransa. Hiyo unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Muda mfupi tu, Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Pande hasimu za Palestina, Fatah na Hamas, zimetia saini azimio jijini Beijing la kumaliza mifarakano ya miaka mingi na kuungana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, China imetangaza Jumanne. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, amesema wawakilishi wakuu wa makundi 14 ya Palestina walifanya mazungumzo ya maridhiano mjini Beijing kuanzia Julai 21 hadi 23 na kutia saini tamko la Beijing juu ya kumaliza mgawanyiko na kuimarisha umoja wa kitaifa wa Palestina. Mjini Washington, maafisa wa Marekani wanasema bado hawajapitia makubaliano hayo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Matthew Miller, Jumanne alikiri kwamba Marekani imeitangaza Hamas kuwa taasisi ya kigaidi na Washington haione nafasi yoyote kwa Hamas katika utawala wa baada ya vita vya Gaza. Na kundi la Taliban la Afghanistan Jumanne limedai usakaji wake dhidi ya uzalishaji haramu wa dawa za kulevya nchini humo umesaidia kukabiliana na changamoto kubwa ya kimataifa katika kuidhinisha kutoungwa mkono kuna kuendelea kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Taliban, Amir Khan Makadi, aliuambia mkutano wa kitaifa wa wafanyakazi mjini Kabul kwamba nchi yake ilikuwa mzalishaji na msambazaji mkubwa zaidi duniani. Amesema ilikuwa ni jambo la hatari kwa kuwa dawa za kulevya zilisafirishwa duniani kote na kusababisha zaidi ya Waafghanistan milioni 4 kuishi na uraibu kwa miongo miwili iliyopita. Kwa kuwa uzalishaji huo umekwisha, waraibu hao sasa wanahitaji matibabu huku wakulima wakihitaji riziki nyingine na ajira, amesema Mutaki. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, kampeni yao amedai imesababisha shinikizo kubwa la kiuchumi nchini humo.
Na baada ya habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, sasa tuangalie ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Tukianzia kule Tanzania, ni kwamba baadhi ya wananchi ambao wanaishi pembezoni mwa mgodi wa Barrick North Mara nchini Tanzania wameutuhumu mgodi huo kuhusika na mauaji ya baadhi ya wananchi wanaodaiwa kuuawa kwa kupigwa risasi baada ya kukutwa katika maeneo ya mgodi huo, huku wakishangazwa na ukimya wa serikali katika kukemea vitendo hivyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amir Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ana Juliasi mjane anaishi katika kijiji cha Nyamongo, mama watoto watatu ambaye kwa sasa amelazimika kuishi na wakwe zake baada ya mume wake kuuawa kwa kupigwa risasi na askari wanaolinda mgodi huo wa dhahabu. Mjane huyo ameeleza mume wake alipigwa risasi tarehe 26 Desemba akiwa katika harakati za kutafuta riziki maeneo ya mgodi huo, hali iliyomsababisha kuishi katika mazingira magumu yeye na watoto wake kutokana na kifo cha mume wake.
Wangu baada ya kufariki toka mwezi wa 12 26 kwenye mgodi wa Nyarugusu huko, baada ya kifo chake, shida ambayo ninayo sasa hivi ni kubwa mno. Ningeomba tu msaada wenu kwa sababu aliuawa kwenye utafutaji baada ya kupigwa risasi. Mimi kwa naomba tu ushirika wenu.
Kwa mujibu wa ofisa madini mkazi mkoa wa Mara, mgodi huo wa North Mara unaingizia serikali takriban shilingi bilioni 9 kwa mwezi kutokana na makusanyo ya mirabaha na ada ya ukaguzi. Lakini licha ya kuingiza mapato hayo, wananchi wa maeneo hayo bado wamekuwa wakikosa huduma za jamii, ikiwa ni pamoja na maji, umeme na elimu, suala ambalo linawafanya kushindwa kuona faida ya mgodi huo. Samueli Gikalo ni mkazi wa Nyamongo ambaye pia mdogo wake aliuawa na polisi wa mgodi huo, amesema serikali imekuwa ikikaa kimya baada ya kutokea kwa mauaji hayo bila kutoa kauli za kukemea vitendo hivyo, hali inoendelea kuleta wasiwasi.
Kwa nini watu wanauawa ofyofyo kama wanyama? Kuna mtu aliyekuja, mtu wa serikali hata mmoja? Na mpaka hapo, yani mtu anapokuwa akiulizia serikali kama vile serikali haipo. Serikali imebaki ni serikali ya kulinda mgodi, na maana raia na haki za kibinadamu wao hawajali kitu chochote. Kwa nini watu wanauawa ofyofyo kama wanyama?
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Amini Msuya, ofisa madini mkazi mkoa wa Mara, amesema matukio hayo yamekuwa yakijitokeza baada ya baadhi ya wananchi kujiwekea utaratibu wa kuvamia maeneo ya mgodi huo na kuchukua sehemu ya mabaki ya dhahabu, na hivyo kusababisha mapigano kati yao na polisi.
Wananchi wa mgodi huo wamekuwa wana changamoto za uvamizi kwenye mgodi. Wamekuwa mara kwa mara wanavamia maeneo ya mgodi kwa ajili ya kwenda kuchukua mawe yanayosadikika kuwa na dhahabu, na changamoto hiyo imepelekea kuwa na athari mbalimbali, ikiwemo vijana kuumia na vijana wengine kuweza kufariki. Hii inatokana na mapigano ambayo wanakuwa wanapigana na polisi ambao wako wanalinda mgodi ule.
Msuya amemalizia kusema kuwa serikali inaendelea kutoa elimu kwa wananchi kwa kuwaeleza kwamba hawaruhusiwi kufanya uvamizi katika maeneo ya mgodi. Serikali pia inaandaa mpango wa kufufua migodi mingine ili kuwatafutia ajira wananchi hao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Oh, for the perfume and so forth. Musau, karibu kwangu, nikupe mapenzi yote zane. Ewe ansana, delicious romance of food, baby.
Ni sauti yake Winnie Nwagi kutoka kule Uganda. Huyu ni mwimbaji ambaye sauti yake kabisa ni nyororo, ni Musao. Kama bado unajiunga nasi, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa Idi Ligongo, sijui tunaelekea wapi.
Tunaelekea nchini Kamerun ambapo lawama zimeongezeka kufuatia vitisho vya serikali vya kuwakamata raia wanaomkosoa rais wa nchi hiyo. Vitisho hivyo viliongezeka baada ya upinzani wa kisiasa wa nchi hiyo kumshutumu rais Paul Biya kwa kuahirisha uchaguzi. Katika taarifa yake Jumanne, shirika la haki za binadamu Human Rights Watch lilivieleza vitisho hivyo kama njia ya kudhibiti uhuru wa kujieleza. Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Upinzani wa Cameroon unasema hautishwi na vitisho kutoka kwa maafisa wanaowaonya kuacha kusema mambo mabaya kumhusu rais Paul Biya. Wiki hii msemaji wa serikali Rene Emmanuel Sadi alisema ni jambo lisilokubalika kwa watu kutumia lugha isiyo na heshima kumhusu rais huyo mwenye umri wa miaka 91. Kabla ya taarifa ya Sadi, Emmanuel Mariel Jigdon, afisa mkuu wa serikali ya mtaa katika mji wa Yaounde, alitangaza kwamba atamfukuza mtu yeyote kutoka mji huo mkuu ambaye anatusi Biya au taasisi za serikali. Jumanne, Human Rights Watch ilisema tangazo la Jigdon linapaswa kubatilishwa kuhakikisha haki ya uhuru wa kujieleza. Kundi hilo la haki za binadamu linasema inazidi kuwa vigumu kuzungumza kwa uhuru nchini Cameroon. Paul Atanganji, waziri wa utawala wa ndani, anasema anashangazwa na upinzani unaomkosoa Biya ambaye ndiye mwanzilishi wa demokrasia ya Cameroon.
La démocratie et les libertés publiques accordé volontairement par le chef d'état.
Nji anasema demokrasia, wananchi wa Cameroon waliopewa kwa uhuru na Biya lazima itumike kwa kujenga, sio kuharibu. Anasema maafisa wote wa serikali na utawala wanapaswa kuwa imara kwa kuwaadhibu wapinzani na wanaharakati wa mashirika ya kiraia wanapokaidi na kudhalilisha mamlaka ya nchi. Nji aliambia televisheni ya serikali Jumanne kwamba wapinzani ambao wataitisha maandamano dhidi ya maafisa wa serikali watakamatwa kwa uasi na uhaini. Upinzani wa Cameroon unamshutumu Biya kwa kuiongoza nchi kimabavu na unasema haonyeshi ishara yoyote kuwa yuko tayari kuachia madaraka. Nda Grimbald, naibu katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Social Democratic Front, anasema Biya anapaswa kuiga mfano wa rais wa Marekani Joe Biden na kukabidhi madaraka uongozi kwa raia mahiri.
A president Paul Biya is 10 years older than Biden.
Rais wetu Paul Biya ana umri wa miaka 10 zaidi kuliko Biden. Ana umri wa miaka 91 na badala ya kufikiria jinsi ya kukabidhi madaraka kwa kizazi kipya, serikali yake inafanya kila kitu kuvunja haki za msingi za wananchi wa Cameroon, kufanya mikutano na kujadili masuala ya nchi yao.
And discussing the affairs of their country.
Wafuasi wa Biya wanasema yeye ni mwanademokrasia na ameshinda chaguzi zote tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini Cameroon mwaka 1990. Biya hajasema iwapo atakuwa mgombea katika uchaguzi wa rais ujao, lakini wafuasi wa chama chake wamekuwa wakiandaa mikutano ya kisiasa ya mara kwa mara ili kumshinikiza kugombea tena urais.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana leo tunaelekea kule nchini Tanzania, ambapo vijana wa nchi hiyo wameitaka serikali iangalie upya mfumo wa elimu na kutoa nafasi kwa vijana wenye ujuzi mbalimbali ili kuendeleza na waweze kujitengenezea ajira. Wakati huo huo, baadhi ya vijana vijijini wameyatupia lawama mashirika yanayotoa elimu za kuwajengea ujuzi kwa kushindwa kufika maeneo ya vijijini ambako ndipo wanapatikana vijana wengi. Mwandishi wetu Amri Ramadhani anaarifu zaidi kutoka Mwanza.
Maadhimisho ya siku ya ujuzi wa vijana duniani yanalenga kuhamasisha vijana juu ya umuhimu wa kujifunza na kuendeleza ujuzi mbalimbali unaohitajika katika soko la ajira na maisha kwa ujumla. Vijana nchini Tanzania wanasema bado mifumo ya elimu iliyopo nchini humo haitoi nafasi kwa vijana wenye ujuzi mbalimbali, na badala yake imekuwa ikiangalia wanafunzi wenye uwezo wa kukariri elimu ya nadharia, kama anavyoeleza Jovin Jovas kutoka Mwanza.
Elimu yetu iko zaidi ni matokeo kwenye cheti na si ubunifu. ubunifu wa mtu. Kwa mtu anajajiwa kwa cheti chake na si uwezo wake. Ndio maana vyombo vikomba kazi wanaangalia cheti. Lakini hauwezi kupoa majaribio ile kazi uende kuiomba kwamba muangalie ufanisi. Unaweza kuwa na matokeo yako kidogo chini au GPA ni ndogo lakini ufanisi wako kwenye kazi ni mkubwa. Na mwingine ana GPA kubwa lakini ufanisi wa kazi ni ndogo. Lakini sasa mtapoenda kwenye ushindani mwenye GPA kubwa atapata nafasi kwa sababu kinachoangalia zaidi ni cheti.
Mashirika mbalimbali ya kiserikali na binafsi yamekuwa yakijitahidi kutoa elimu na mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuwajengea vijana ujuzi unaohitajika kupitia njia mbalimbali ikiwemo programu za mafunzo ya ufundi stadi, warsha na semina pamoja na mafunzo ya mtandaoni. Lakini licha ya jitihada hizo, wanufaika wakubwa wamekuwa ni vijana wanaoishi maeneo ya mijini na kuwaacha vijana wanaoishi maeneo ya vijijini wakiwa hawana elimu juu ya ujuzi na teknolojia, kama anavyoeleza Hamadi Ramadhani kutoka Sengerema.
Asilimia kubwa haya mashirika ya mijini. Kwao ni ngumu, na idadi kubwa ya vijana iko vijijini ambao hawana kazi. Na hawa asilimia kubwa kutokana na hali ya ugumu wa maisha ndio wanaokimbilia mijini. Lakini haya mashirika au taasisi zingekuwa zinafikisha hiyo elimu vijijini moja kwa moja, tungesema asilimia kubwa zinasaidia kuongezeka kwa ujuzi.
Hata hivyo, Libe Chonya, muhadhiri msaidizi katika Chuo Kikuu Huria Tanzania, amesema serikali inapaswa kuongeza uwekezaji katika teknolojia ya kidijitali na kuhakikisha vijana wanapatiwa rasilimali zinazohitajika katika kuendeleza ujuzi wao.
Kuhakikisha kwamba tunawekeza zaidi katika teknolojia ya kidijitali na kuwapa vijana upatikanaji wa rasilimali mbalimbali za teknolojia ambazo kuna moja ama nyingine zitawasaidia kuendeleza ujuzi wa kisasa zaidi unaohitajika katika soko la ajira la leo.
Kauli mbiu ya maadhimisho hayo inasema ujuzi wa vijana kwa amani na maendeleo, ikitambua na kusisitiza nafasi ya ujuzi wa vijana katika kujenga amani na maendeleo endelevu. Pia inahimiza uwekezaji katika elimu na mafunzo ya vijana ili kufikia malengo ya jamii. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Mwanza.
Shukrani sana Amri Ramadhani kwa ripoti yako hiyo ya jukwaa la vijana. Mpenzi msikilizaji, usikose kujiunga na matangazo muda mfupi baadaye kuanzia saa 10:30 alfajiri, saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, kujiunga na wenzetu wa VOA Express ambapo watakuletea ripoti mbalimbali wakiangazia zaidi kuhusu hali inayoendelea huko Kenya, ambapo kunaarifiwa kwamba kunaweza kutokea tena maandamano hii leo. Basi namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kinyang'anyiro cha kuwania urais wa Marekani kimepata nguvu mpya Jumanne, wakati rais wa zamani Donald Trump na mpinzani wake mpya mdemokrat makamu wa rais wa sasa wa Marekani Kamala Harris wakionyesha kutosita kurushiana vijembe wakielekea kwenye uchaguzi wa Novemba. Marekani imelialika jeshi la Sudan na vikosi vya akiba nchini Uswisi kwa ajili ya mazungumzo ya upatanishi ya Marekani ili kusitisha mapigano kuanzia Agosti 14, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumanne. Mazungumzo hayo yatajumuisha Umoja wa Afrika, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Umoja wa Mataifa kama uangalizi, Blinken amesema katika taarifa yake. Watu kadhaa ambao walijiunga na maandamano ya kupinga ufisadi yaliyozimwa katika mji mkuu wa Uganda Kampala kwa kukaidi marufuku rasmi walifunguliwa mashtaka Jumanne na kuwekwa rumande, mawakili wao wamesema. Maafisa wa Russia Jumanne wamesema kwamba shambulizi la ndege zisizo na rubani za Ukraine lililenga bandari katika eneo la Krasnodar kusini mwa Russia na kuua mtu mmoja na kujeruhi takriban watano wengine. Mkurugenzi wa idara ya ulinzi wa viongozi wa Marekani Jumanne amejiuzulu baada ya jaribio la mauaji dhidi ya rais wa zamani Donald Trump.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walishiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami akishirikiana na BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.